Ukanda watete Paulu asonehela Timoteo. Timoteo ya tete, okapitulu katete. Amendi Paulu, amendu postolo wa Kristu Yesu, momo otso tsahandeleki wala suku upopeli wetu kwenda Kristu Yesu elaboko lietu. Disonehela Timoteo molange wochili bekolero. Otsalilo henda kwenda ombembwa ya tunda kusukuisya. Kwenda ku Kristu Yesu ngala yetu yikalelobe. Ndechi ndakupinga ale tindakala lokwenda ku Makedonia, hacho mingabali siti, kala be Efeso, otso lungule omanu bamwe okuti, kabalongisa obirongwa bingi, bamwe okusakalala lolosapo lokusinumula obikoti byapata kabikwete suliro. Momo binandevi viko kalika olona malala, kaviko kio kupindiswa kukola kuka sive kolero. Etupwai otimaho tochi kundichetu, oti sola chitunda kutima uyera haebo wasunguluka, kwenda ke kolero hali okulirubiki yako. Vamwe vasya binaevi, kwenje vaya pukira kokupopio binaviango. Vayongola okulinga longisi vobihandeleko ndangoka bayebite chibapopya levi balongisa kabya balombrokele. Etutwa kuniha okuti obihandeleko viwa nda omuno olinga labyo ndeti tasungulukira obihandeleko. Twasesamera okulimbuka okuti obihandeleko kabya sobwiluile bakwesunga teba kwa kutomba obihandeleko kwenda bakwemande. Lava kwa kutomba ovina vikola, lava kwa kandu, lava hava kwa sukuko, kwenda va kwa kutomba suku, lava kwa kuipa vaishavo, lava vaipa vainavo, lolo mondi, lava kwa kahonga, kwenda lume vala lala lume, lava kwa kukwata omanu, lolo hembi, lava kwa kuimba uvangi hawo chiliko, kwenda tosi chikwavo chinyola ovirongo vyo chili, vyatunda kondaka yiwa yulamba wa suku Yesu Mulungu. Ondaka yato oyo yangundikiwa. Mandula Kristu Yesu ngala yetu uwanyiha ongusu yokutenisa ochikundi echi. Momo opo kunola hangapi kupangewa ye walekisa okuti wangolela. Ndango ale ndakale ukwa kupopya suku atonai haime ndoka ngisa lokutondala. Hai mondalingiwa ohenda, momo ndachilingira onumbi yomo siatabele handi. Ocho otsali changala yetu, chasupokaila, kwenze chanyiha ekolero liyo ku Kristu Yesu, loti sola, soku usola. Ondaka eyi, yokuti Kristu Yesu weyilira kirulieve okupopela wakwa kandu, ondaka yotili, hayo yasungulukira okutaviwa kuoha. Poka tikaba kwa kandu wacho amefu. Pwa indalingiwa ohenda okutivo kwange haimefu kakandu. Yesu Kristu ole kisilamo epandiria ye. Hachilingi ndongangu kwa wabota vera omwenyo kopwi. Kaliye kusoma yona hununwa. Haye kafi. Haye kamwiwa mwiwa. Haye lika suku. Kukale sumbiro lulamba. Doke koloneke viendango huu kavipui. Amen. Amolangi Timoteo, ukundika ochikundi chasoka ndo vitu masuku vya popya uprofeto vina vya kuilika okuti pokukolisiwa lolo ndaka vyacho oyaka uyakiwa kwenje okwatelela kekolelo kwenda kelungulo litunda kutima wasunguluka. Omo omanu vamwe valikala elungulo litunda kutima wasunguluka. Ocho ketabo vanyoleha ndona viyu yateka. Pokatikabo pali umaneo la Alessandro. Ndavaita kusatana ocho valongisiwe okuti kabapopi vali suku atonai. Timoteo ya tete okapitulu kavali. Tete minga okuti vulikutilira omanu vosi loku valombela, loku vapingirako echi vasukira, loku vapanduira. likutililiyolosoma la vosi vakasi kolomangu vyaverapo okuti tukala lomwenye wonzuka hawo weyuka ombembwa lesunguluko kwenda esumbiro kusuku. Ototiwa haito tasunguluka kusuku popeli wetu uoyongola okuti omanu vosi vapopeliwa haveya kukuniso wotili. Momo kuli suku umosi, kulivo mitakati umosi pokatika suku lomanu, eye omunu Kristu Yesu. Eye walietera okuyovola omanu vosi. Leti taimbiwila uvange chiotembo yato yeya, lame ndanoliwila okulinga ukundi, kwenda okulinga upostolo, lokulinga ulongisi, wokulongisa bakwalofeka ekolelo lotili. Mopya otili, sikembi. Oto nzongolo kuti alume ovo valikutilila kuoha, lokutulika uvakakola, halo nyengoko pamwelolo na malala. Akai ndivayongwira okuti valipo suisa luwalo wasunguluka, lokuliuvika, lokuomboka, halo chifuko chavindi wako, pamwe lulu, pamwe lolo mota vyatina, pamwe lolo mpinja vyatina, telo viringa viwa, ocho tasungulukila akai vapanga okubumba suku. Ukai alilongise lusima lepokolo. Amesitava okuti, ukai olongisa pamwe ovyala ulume, chaye okunha. Momwa ndama eye waluliki watete, no keheva. Andama kakembiwile, teu kanyeye wakembiwa, kwenze walinga ekandu. Hai moko kuchita omana, oko kutunda okupopeli wakukai, nda oliuvika kwenze opandikisa vekolero, loti sola, kwenda okukola. Timoteo ya tete, okapitulu katatu. Ondaka yimwe ya kolelwa yeyi okuti, nda umwe olivera omangu yosungu yekongero, oyongola upange uwa. Ebyase samera uolinga osungu yekongero vyevi. Apwe eko, alinge ulume ukayumwa mwe, alipokwise, alisuluvike, alinge ukuotate, asole akombe, alongolohe okulongisa, kaka kolwe, kaka yambule lokuveta, alungule pwai lokunjuka, kaka hoye, kaka sole olombongo, asongwile chiwanzo yaye, apokwise omalavaye, lokuvalongisa esumbiro. Momo omununda katena okusongwira onzo yaye, olava ndati ekongero lya suku. Uwataba ndopo heyeko, sanga olipanda kwenze ofa, vepiso lieliapu. Kwenda vali wasesamela uvangi uwa wava kavatavele, sanga opembwiwa kwenze ofa vonzanzo yeliapu. Olongwatisi vyekongelo la vyovo vikale omanu vakuotate, kavika kale la limia vali, kavika nywe ovinyu vyalwa, kavika sokolole nene ofeto. Elumbu liekolero vali lave lutima uyera, visete kiwetete, no kenda virimbuki wa okuti vyapwa eko, ocho viringe upange wolongwatisi. Akaila vovo valinge vakuotate, kavaka indise olombonde, kavaka nywe, vakolelwe lovina vyosi. Olongwatisi vyekongero viringe alume vukayumwa mwe, lokusongwira chiwa omalavavo volonzo vyavo. Momo avo valinga chiwa upange volongwatisi vyekongero valimwisa omangu yisumbiwa, kwenje vamako vekolero likasi vuKristu Yesu. Ndavoka okwiya ndopo kokwove, pwaing'asi lokukusonehera ovina evi okuti ndandatumala osimbu, ovyokuniha ndeti tasunguluka okulinga vonzo ya suku, ayo ekongero lya suku okasilo mwenyo. Ekongero lyacho olyo ngunji yitalamisa ochili, hailyo onzaka yacho. Twataba okuti ochili mwele okulonga kondaka yikola yetavo, likoka okutuwa ndasuku kukomohisa. Eye watukuluiswa letimba, watetuluiwa le Spiritu okuti ukwesunga, wamwiwa lovangelo, wasapwiwa kuba kwalofeka, wataviwa kiru lieve, watambwiwa kiru kulamba. Timoteo ya tete, okapitulu kakwana. Tilo Espiritu lipopi alongusu, hala tatahai koliti, kotembo yesuliro, vamwe bakonyoha ketavo, havayevelela ka Espiritu hembi, loko vilongwa vyeliapo. Ovilongwa vyatso vilongisi walomanu vapopia ombambe luhembi, haivyo vitima vyavo vya momera. Utingo vyaka kui walotivera tasanya, vale mera okukwela, vahandeleka okulikandangiyo vilia, evisukwa lulika okutiviliwa lolopandu, lava vatava haivyo vakuniha ondaka yotiri. Momo oviruvo vyosi vyasuku viwa, kwenzela chimwe chilemeliwa, nda chitambwiwa lolopandu. Momo nda oto, chikoliswa londaka ya suku kwenda lolohutiliro. Nda osapula ovinaevi kuwa manji olinga umatisi yotiri ya Kristu Yesu, hayo yatekwiwa lolondaka vyekolero, kwenda lovilongwa vyotiri vina okwai. Yuhula olosapo vyango, haivyo kavyatundire kusuku, lipindisa okutuwa ndasuku. Momo okupindisa etimba, ochili kusilivira. Bwanyo kutuwa ndasuku kukwatisa kovina vyosi, momo kukwete uhuminyo yoko mwenye ulo, kwenda komwenye wiyako. Ondaka eyo chili, kwenda yaposokera okutaviwa kuonha. Momo otwo chimaho tualonga, haicho tuyakera, momo elaboko lietu likasi kusuku okasi lomwenyo. Eye upopeli wa manuvosi, waitapiana wababokolela. Handeleka ovinaevi kwenda vilongisa, lomwe kakakulavisile utila wove, pwaikondaka, loko vilinga, loko tisola, kwenda, kekolelo, loko kuyela. Echa ungangu kuwa kwetavu. Kolisako okutangera omanu ndaka ya suku, lokukunda, lokulongisa, toke njia. Kukaikelele otali chilipo katikove, china waihimwa wabituma suku, vyapopiwa echa kunlu wakukapa ovaka. Kolisako kulinganga ovinaevi, litumbika mwele kokuavyo, oto vosi wa mole okwa mako kuove. Lilava ove mwele, lavavo kulongisa kuove, pandikisa lovinaevi, omonda otilinga, olipopera ove mwele, opoperavo ava vakuyeva. Timoteo ya tete, okapitulu katano. Ukulu wendamba, kukovete velo lukanu, pwanyu lungula ndaso, lungulavo ikwenze pombo, ndama njove. Ovivenji vilungula ndavanyoho, lova kai va malehe, ndava mukai wove luti mawayela. Kwati saovi mbumba vya suka ochili, ndakuli ochimbumba chikwete omala, pamwe olonekulu, omala vato kwenda olonekulu, valilongise okuti, ochikerecha tete chukwetavo, okukwatisa epata, lokuti wirako olonjalivyavo. Momo oto tasunguru kakusuku, ochimbumba tasuka ochili, haito tasiala ulika, chila vokalika kusuku, kwenje chipandikisa lapingilo lolo hutililo uteke lutanya. Ochimbumba chilivelalika okulisa njwisa chafale, ndango chikasilo mwenyo. Handeleka ovinaevi okuti, lovimbumba lapata vapwa evelo. Umwenda kakwatisa vangandiaye, zapiala bakwanzo yaye, chalomboloka okuti walikala etaboli yaye, kwenze ukatavele uoverapo. Kavaka sonehe ochimbumba okuti chikwatisiwa, techa tena kuyepandu kanyamo, kwenda chakala ukai ulume umwamwe. Kwenze okusoneha teo manu vowimbira uvangi wobiringa viwa okuti watekola omalavaye wapoka poka akombe wasukola olomai vyolosandu wakwataisa ava vakalalohali kwenze walinga ovina vyosi viwa lombili. Pwai kukatave kusoneisa ovimbumba vya malehe momo echo kukala la Kristu chivakuma oto vayongola kukwela kwenze vapya momo vasya ohumio yavo ya tete kwenda vali valilongisa usiai vangwalangwala kolonzo kavalingilika usiai pwai valingavo vakwalombonde aivo vakwasiata vapopya ovina kavyasungulukile okuvipopya jongola okuti ovimbumba vya malehe vikwela vichita omala kwenze visongwira chiwalonzo vyavo kavikaitse kunyali evelo lyokutuvetisa evelo momo vamwe vayapukira ale kusatana ndakuli omunu kwetavo okasi lovimbumba vepata lyavo avikwatise ye mwele ekongelo kalikatwikiwe ochilemo chavyo okuti litela okukwatisa ovimbumba vyasuka ochili. Olondingu pange vyekongelo vitalava yachiwa visesamela esumbilo lokufetiwa lesunga chapyala vava kundalava valongisa momo ovisonehwa viti kukakute komela wongombe yisasa olomema kwenda vali viti ukwopange wasesamela onima yaye kukatave kondaka yipindika ukulu telo lombange vivali pamwe vitatu ava valinganga ng'o ekandu vavetisila evelo kovasomanu vosi oco vakwavo vakwate usumba hukundika kovasasuku la Kristu Yesu kwenda ovangelo vanoliwa okuti opokola kovyandeleko evi kukamele omunu kacitava okukala locame kukakape umwe ovaka lonjanga kukalinge onyima yakandu omunu ukwavo lilava pwaeko kukanywanywe valio vavalika pwai nywanywa tumwe otuvinyu mekonda lyovimo lyove lolongembia okalakala lavyo akandu omanu vamwe amoleha lonjanga okuti asesamela okutetuliwa avakwavo pwai amoleha noke aico chikasi lovilinga viwa okuti vimoleha pwai ndaño kavimoleha okuvivundisa osimbu kacitava. Timoteo ya tete okapitulu kepandu vosi vakasi vomiyupika vasumbile vachime chavo ndava vasesamela esumbilo lyosi okuti onduko ya suku lovilongwa vyaco kavitombiwa ava vakwete vachime chavo vakwetavo kavaka vatombele omo valinga vamanjavo pwai vavavumbe chapyala momo ava vakwatisiwa lupange wavo vakwetavo haivo vasoliwa ovina evi ovyo olongisa lokuvisapula umwe ndaolongisa ovilongwa vimwe vingi kwenze katava kolondaka vyochili vya ng'ala yetu Yesu Kristu loko vilongwa vyalongisa okutuwa ndasuku chalomboloka okuti omunu waco walitunaño esanda kakulihile chimwe omamoha lolondaka lolomata vikoka onya lema lokwimbula lalundi kwenda olonzwela pokati komanu vakwavitima vyaviha haivo kavakasi locili haivo vasoka vati kokutuwa ndasuku oko kutunda onganyu yalwa ochili kuwasanjukila okuvumba suku kuli onganyu yapyala momo katwanenele chimwe volwali kwenze okuambata chimwe chitutunda katuchitela ndatukwete okulya le chitulisikilila chitutela kwenze tusanjuka laco pwai ava vayongola okulinga olohwasi vakupukila vayonzo vafa vonjanjo kwenze vakwatiwa lalivelo uveke awanyola kwenze akokela omano okuvombiswa lokunyoleha. Momo tisola tokusola olombongo, otwa lumbombo lwa mihosi. Vamwe okupinda mwalatso, vayapuka vekolero, kwenze valito malo hali yalwa. Pwanyo vya munu wa suku, yuvu laovina evivyosi. Kwa maesunga, lokufendera suku, kwenda ekolero, lotisola, lepandi, kwenda usima. Yaka uyaki uwa wekolero, kwa telela umwenyo kopwi, una wako wingi wila echiwale kisa etaboliove. Kova solo mbangi vyalwa. Ulungwila kova swa suku ukwa kumwisa omwenyo vinavyosi. Loko vaswa Kristu Yesu una waimba uvangi uwa wetaboliaye kova swa Pontio Pilato. Ulungula siti lavaochi handele kwa kuti kachikwata itime pamweto ndero toke ketukulukolia ngala yetu Yesu Kristu. Etukuluko liatso liya kotembo ya liso kiji wilala suku. Eye lika ukuonene, aye wapwa etondelo. Eye soma yolo soma, aye ngala yolo ngala. Eye lika okasilo mwenyo kopwi, hayo kalakala vochinyichi na kachitava kwa merako. Lomwe walomola, lomwe otena kumola. Kokwaye kukale sumbiro, luvya likaupwi. Amene. Lungula olo wasi vyo vina vyo lwalilulo, okuti kabili pandia lokukolera ukwasi upwapwa, vikolele pwa isuku uotwihaiha, ovina vyosi atusanzuka lavyo. Vilungula okuti, vilinga ohenda, havikwata ukwasi wo vilinga viwa, vyeta telombili kuwa kwavo lokuwa kwa tisa, havili angilijira otisebeto chiwa, choko tembo jilaika okuia, oto vikwate omwenye wotiri. Atimoteo, lava eti chakundikiwa kokuove. Yuvu laolo ndaka vietombo, levi vyu mamohe, lolo na malala, vyolo ntunge viesanda. Vamwe pokusakala lalavyo, valipumbisa ekolero. Ota lichikalelene.